SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران شدشتن لكاتيت كلتشن اسران اربعتن نحادس عطن ناي اس بي اس تغرينيا مدبات هزنا قريبنا لنا فلما نت انتاوين وننتي ناي زلومي مدبنا نمحلال فولو زلنا مريت افلتوك نبن فوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتا تورانجرين وراورن ناي هاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوسخ نت انتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلوخو من كل مريتاتن أبرجينن دسيتات متعبو تورسن أبلتون هب دحري زينا أوستراليا نخطر حما كونتات أير حادق استقال اتحاقريا أبزه وان نزي حدش هاقراو معكان زلو ناحاوي حادقا سرعات عاقان تأتاتي لو نمحبر السبات كومون نايهوتوت وان قبرا ملسي تكالات حادقين يازخون فتس أميتات كقات ام كلو نخردو نخدالو كم اون استفالا لي حادقين يأقات أميتات كم بارج أكام علاقلا أماي هو بلا نفاس وع برتوع إذا أمسول قبرا ملسين مهب زحق سرعات متنقطعي نزم الكت حستر لنا لوغنا سدد لنا تبتاب سمونا ومدب سبورتن كال استفالا لي زي ماتاتون كرمنا لنا نخل مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتون حزو قدمكم أدالو نقرب نزم مدب بينا سمري حجب غطا نبعلا توزينا كالفكم زينا نمجمار أرستاذ زينا هذا إسرائيل أو بعض السلطان بزعباق عزاز ملكة الرب أباريسية كايا يتكمز اللو قليتو سبر بارنا حانتين أوستراليا نايكسل مركب سلاسان كلتن سرحتين ياتات عناكا بتتأفي ميتن إسران عمد زقبرت ترخيبو بيت كريسيان أرتودوكس وادو إتيوبيا أربعة فلسطي بعطوات كمستقات الواء أفليتا زي ريلي إس بيس بغان قواتبين ياتفنو مدبيو أرستات زينا يخونك سمتان يحكم زرزراتو يسعب سمزي بوليس نيو ساوز ويلس ريسان ايتم أم مبرأ سيدني كمتقاتلو من اللوم من إسيات سبحة دار نمركاب ليتن معالتين يسرح كمزلو قليتهم كوميشنر كارن ويب عب زهبوتو مجلسي جنا زيت ملسو حتوتات كمزلون እንደሆነ ፖሊስ እንታይ ከመዘጋጠመን ሙሳን አብዝ ጽዕሮሉ ዘለዋን እቲ ማህበረሰብ ትዕግስቱ ከቀጽል ከመዘሓተተ ገሊጻላ ንሳ ኒጄሲ ባይረድን ኑሉክ ዴቪስን ምርካብ ፖሊስ ለይትን ማዓልትን ይሰርሑም ዘለው ኢላ ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ብዛዕባ ቃዛ ዝምልከት ዝርርብ ኣብ ፓሪስ ይካየድ ከምዘሎን ነቲ ዝግበር ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ስምምዕ ክግበር تثبيت كم زلون قليتو اتي اسرائيل او الاخ بحلافي موساد ديفيد بارنياز مرحن حلافي وشت او تسأتا رونن بارنن تمز سراويت اسرائيل زركبوهم بقدام اسران اربعتن لكاتيتيو اتي اخيبا تغيرو اتي ركب ابس مم انتبسحو اربعة اسرائيل اويانن بعما ايتقل تصورو فلسط اماوينن امانقو كلتي اموغنات نشدشت سومون دحرز انح زر الرب كفتحو تسبيتي قبر امانقو حماسن اسرائيلن زكاير زر الرب كاتر ابز سومون كتا انقرو نايتس مزازمي زعلمة مخانو منش اتاتتا قبتي حبي رمالو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ናይ ዝሞቱ ህፃናት ብዝሒ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥንቃቑ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ክልተ ወርሒ ዝዕድሚኡ ፍልስጤማዊ ህፃን ብጥሜት ሞይቱ ማዕከን ዜና ሻሃብ ዘቕረቦን ብኣልጀዚራ ዝተረጋገፀን ማሕሙድ ፋጡሕ ኣብ ሆስፒታል ኣልፍሺፋ ኣብ ከተማ ቃዛ እዩ ሞይቱ እቲ ህፃን ኣብ ዓራት ናይ ሆስፒታል ኮይኑ ትንፋሱ ክስሓክ ከሎ ዘርኢ ምስሊ ኢድ ተዘርጊሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ብጥሜት ንዝሳቀዩ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ ኣብታ ግዝኣት ዝነብሩ ሕፅረት መግቢ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ በረኻ ሳዕሪ ክበልዑ ተገዲዶም ኣለዉ ካብ 7 ጥቅምቲ ንነጀው በቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝፈፀሞ ተመጥቃዕቲ ብውሕዱ 29,606 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ 69,737 ቀወሲ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከቡ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘለዎ ሓኻይም ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ናይ ደሞዝ ክርክር ዝምልከት ንዓስራይ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ 5 መዓልቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣድማ ዘይፍትሓዊ ከም ዝኾነን እዚ ስጉምቲ እዚ ከዓ ነቲ ድሮ ኣብ ፀቕጢ ዝርከብ ስርዓተ ጥዕና ተሃገር ዝያዳ ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዘሎን ኣጠንቂቖም። ዋና ፀሓፊ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ጥዕና ቪክቶርያ ኣትኪንስ እቲ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ቆፅራታትን መጥባሕትታትን ድሮ ተሰሪዙ ወይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ገሊፃ። እንተኾነ ግን ማርቲን ጃክ ዝበሃል ብሪጣንያዊ ምሁር እቲ ስርዓተ ጥዕና በቲ ዩኬይ ንዩክሬን ንምድጋፍ እትገብሮ ዘላ ቀጻሊ ሓገዝ እውን ፀቕጢ ተገይሩሉ ከም ዘሎ ገሊፁ።
Britain actually would be well advised to shift its focus.
ብርግፅ ብሪጣንያ ኣተኩርኣ ናብ 2 ቀንዲ ዕላማታት ከተዝብል ተነጊርዋ እዩ። ሓደ ካብኡ እቲ ቁጠባ ኣብ ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ፣ ብመሰረቱ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። ስለዚ ብኣገዳስነቱ እናነከይ ዝኸይድ ዘሎ። ከምኡውን ብሪጣንያ ኣብቲ ናይ መጻኢ ሓደስቲ ኢንዳስትሪታት ብዙሕ ኢንቨስቲ ክትገብር ኣለዋ። እቲ መንግስቲ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣገዳሲ ግደ ክህልዎ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ። ስብርባር ናይ ሓንቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ከሰል መርከብ 32 ሰራሕተኛታት ፅዒና ካብ ትጠፍእ 120 ዓመት ዝገበረት ተረኺቡ። እታ ኤስኤስ ኔምሲስ ዝተባህለት መርከብ ብ8 ሓምለ 1904 ከሰል ፅዒና እያ ካብ ኒውካስል ናብ መልበርን ተበጊሳ ብህቦብላ ጥሒላ። CSIRO ከም ዝሓበሮ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዘመን ኣብ ገማግም ሲኒ ኣቑሑ ፅዕነት ሒዛ ዝጠፍአት ንምርካብ ኣብ ዝድለየሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ስብርባር ናይታ ጠፊኣ ዝፀንሐት ከም ዝተረኽበ ገሊፁ። ሚኒስተር ቅርስታት እታ ግዝኣት ፔኒ ሻርፐ እታ መርከብ ከም ዘይተሓማሸሸት ገሊፃ። ኣዝማድ ናይቶም ኣብታ ዝጠፍአት ኣባላት መርከብ ዝነበሩ ቀሪቦም ክቐርቡ ድማ ፀዊዓ።
We want to know you. We want to be able to tell the stories of what happened to your loved ones.
ክንፈልጠኩም ንደሊና። ብዛዕባቶም እተቅሮም ሰባት ዘጋጠሞም ነገራት ዛንታታቶምን ክነግር ንደሊና። ነቲ ኣብ ስድራ ቤትኩም ዘሎ ግድላት ክንምልኦ ንደሊና። በዚ ኩነታት 6 ርእሳታት ተወሲዶም እዮም። ኣብ ወራውናን ኣደይቦም ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ መቃብር ስዊዘርላንድ እዮም ተቐቢሮም። ንዝሞትዎም ብግቡእ ኣፍልጦ ክንህብ ንደሊ ኢና። ይኹን እምበር ነቶም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ፈፂሞም ዘይፈልጡ ስድራ ቤታት ነቲጎደሎኦም ክንዓፅዎ ንኽእል ኢና። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ቀረባ እዋን ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብርዎ ምስንኻላት ጉዕዞ መራኸብ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ የመን መጥቃዕቲ ብምኽፋት ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ዒላማታት ሑቲ ወቕዐን ኣለዋ። ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ቦታታት 18 ሚሳይላት ተወንጨፍቲ ሮኬታት ድሮንን ከምኡን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናይ ትሕቲ ባሕሪ ማካይንን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ፈኒን ኣለዋ። ወታደራት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካብ 12 ጥሪ ኣትሒዞም ኣብ ልዕሊ ሑቲ ናይ ሓባር መጥቃዕቲ ክፍፅሙ እዚ ንራብዓይ ግዜኦም እዩ። ጉጅለ ሑቲ ናብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዘቕርቦ ጥርዓን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ጉዕዞ ባሕሪ ውሑስ ከም ዝኾነን ብዘይካተን ምስ እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣባይ ብሪጣንያን ርክብ ዘለዎን መራኽብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መራኽብ ዘስግእ ነገር ከምዘየለ ኣረዲኡ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ክጸሉ ዝኽእል ሕማም ልቢ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሕማም መትኒ ወይ ቫልቭ ልቢ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣብ ልቢ ዘለዉ ቱቦታት ብግቡእ ዘይክፈቱ ወይ ዘይዕፀው ኩነት እዩ። እዚ ሕማም እዚ እንተዘይተሓኪሙ ናብ ድኻም ልብን ወቕዕን ክመርሕ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ርብዒ ካብቶም መፅናዕቲ ዝተገብረሎም 28 ሚእታዊ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ብተዛማዲ ልሙድ እኳ እንተኾነ ብዛዕባቲ ኩነታት ሰሚዖም ከም ዘይፈልጡ መፅናዕቲ ዩጋቭ ኣመልኪቱ። ከም ድኻም፣ ሕፅረት ስትንፋስ፣ ዓቕሊ ምፅባብ ከምኡን ምድንዛዝ ዝኣመሰሉ ልሙድ ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ ክጎድል ከም ዝኽእል ሲኦ ናይ ሄርትስ ፎር ሃርት ታንያ ሃል ትገልጽ።
People often think of heart disease as someone who's had a heart attack, but there are many types of heart disease.
ሰባትን ሕማም ልቢ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ወቕዒ ልቢ ወይ ሕማም ልቢ ገይሮም ጥራዮም ዝርእዎ እንተኾነ ግን ብዙሓት ዓይነታት ሕማም ልቢ እዩ ዘለዉ። ከምኡውን ዕድመ ምድፋ ኣብ ስርዓተ ልቢ ዘሕድሮ ፅልዋ እንፈልጦ ሰባት ውሕዳ እቲና ምስ ሕማማት መትንታት ልቢ ዝነብሩ ሰባት ምልክታት ኣይርእን እዮም ወይ ሕማሞም ክሳዕ ዝኸብድ ምልክት ኣይህልዎምን ማለት እዩ። ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ዳሴ ዝወስድ መገዲ ተዓፂኡ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ 4 ፈለስቲ ብዕጡቓት ከም ዝተቐትልዋ ኣፍሊጣ። ነዚ ምልከት ሓፂር ጸብጻብ ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ደሴ ዝወስድ መገዲ ተዓፂኡ ተባሂሉ ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ደሴ ዝወስድ መገዲ ካብ ቀዳም 16 ለካቲት 2016 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ተዓፂኡ ከም ዝቕፅል ተገሊጹ ኣሎ። ኮማንድ ፖስት ማእኸላይ ሸዋ ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ሸዋ ረቢትን ደሴን ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንግዜኡ ደው ክብል ከም ዝወሰነ እዩ ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ መልኪቱ ዘሎ። እቲ ኮማንድ ፖስት ነዚ ውሳነ ዝወሰደሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ስጉምቲ ይወስድ ስለ ዘሎን ሰላማውያን ሰባት ንኸይጉድኡን ምዃኑ እዩ ኣመልኪቱ። እቲ ስጉምቲ ንሓፂር እዋን ከም ዝፀንሕ እኳ እንተተጠቐሰ እቲ መገዲ መዓዝ ዳግማይ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጅምር ግን ኣይተነፀረን ዘሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣምሓራ ዝወስድ እቲ ቀንዲ መገዲ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብዘጋጠሞ ግጭታት ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ነቁጣ ብዘካይድዎ ተፍትሽን ክዕፀውን ክኽፈትን ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ምንግልታዕ ከም ዘስዓበን ማሕበራውን ቁጠባውን ምትእሳር እውን የዳኸም ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ። ብሰንክቲ ዳሕርዋይ ስጉምቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወልድያ ዋግምራን ካልኦት ከባብታትን ዝግበሩ ጉዕዞታት ዘዕንቅፍ ኮይኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ድማ ከጋድዶ ከም ዝኽእል እዩ ስጋኣተን ጸላልዩ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ 4 ፈለስቲ ብዕጥቋት ከም ዝተቐትልዎ ኣፍሊጣ። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ኣብ ዝርከብ ገዳም ዝቋላ ደብረ ከዋክብቲ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብ14 ደካቲት 2016 ዓ.ም 4 ፈለስቲ ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ኣላ። እቶም ዝተቐትሉ ኣቦታት ናይቲ ገዳም መጋቢ ኣባ ተክለ ማርያም ኣስራት፣ ጸሓፊ ኣባ ኪዳነ ማርያም ጥላሁን፣ ናይ መጽሓፍ መምህርን ብቅዳሴ ዘገልግሉን ኣባ ገብረ ማርያም ኣበበ ከምኡ ድማ መናኒ ሃይለ ማርያም ወልደ ሰንበት ምዃኖም መግለፂ እታ ቤተ ክርስትያን ኣመልኪቱሎ። እቲ ቅትለት እታ ቤተ ክርስትያን ኦነግ ሸኔ ክትብል ብዝገለፀቶ ዕጡቅ ጉጅላዊ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ከም ዝተፈፀመ እውን ጠቐሳ እያ። እቶም 3 ፈለስቲ ብ11 ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ብዕጡቋት ሸኔ ተጨውዮም ዝተወስዱ እቲ ገዳም ከፍትሖም ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ ተወሳኽቲ ፈለስቲ ከም ዝተጨወዩ ቴሌቭዥን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ መራኸቢ ሓበሬቱ ኣብ ዝርጎ ሓበሬታ ፀብፂብ እዩ። ካብቶም ዝተጨወዩ እቶም 4 ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተቐትሉ ኮይኖም ኣባ ኪዳነ ማርያም ገብረ ሰንበት ዝተባሃሉ ፈላሲ ቆሲሎም ኣብቲ ገዳም ከም ዘለዉ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዛዕባ ቅትለት እቶም ፈለስቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ ናፃ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ውድብ ትማለ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝኾነ ዓይነት ቅትለት ሲቪል ከም ዝኾነን እውን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ።
ኣብ ስፖርት ኣብ መበል 26 ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣንጻር ፉልሃም ኣብ ሜዳ ዝተፃወተት ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ተሳዒራ። ክልቲኤን ጋንታታት ቀዳማይ እብረ ብዘይሽቶ የን ዛዚመን ብተደጋጋሚ ፈተናታት ክትገብር ፀንሐት ፉልሃም ብሸቶ ካልቪን ባሲ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ እያ። ብዘይካዚ ኢብራሂም ሒዝዎ ዘሎ ሰሙና መደብ ስፖርት ኣሎ። ኣርእስታቶም ድማ እዞም ስዕቡ እዮም።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጋንታ ኤርትራ ተዓዋቲት ዝሩዋንዳ 224 ኮይና ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቀዳዳማይ፣ ዳዊት የማና ከዓ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ተሰይሞም። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ራስ ኣልኼማ ኢትዮጵያዊ ፅገ ግብረ ሰላማ ተዓዊታ። ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ኣብ 224 ዘካይዶም ውራያት ኩዕሶ እግሪ ከእንግዳ ዝመረፀን ሃገራት ዘርዚሩ ኢትዮጵያ ውራያት ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድያ። ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝዕረፈት ሊቨርፑል ንቸልሲ ስዒራ ፅዋዕ ዋንጫ ካራባው ክትዓትርን ከላ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ከዓ ዓወታት ብምምዝጋብ ምስኣ ዝነበረን ፍልልያት ኣፅቢበን ዝብሉ ገለ ትሕዝቶታት ንምልከቶም እዮም።
ሰማዕትና ድሒሩስ ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ክምለሶም እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ደበና እዩ ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሜልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብርስበን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ናይ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽርፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስተረፈ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊም ዕድመኩም። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ባህርያዊ ሓደጋታት ከም ባርዕ፣ ምዕልቕላቕ ማይን ካልእን ኣብ ዘጋጥመሉ ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ንዑ ዝምልከት ዝወፀ ስርዓታት ዝምልከት ክቐርብ እዩ። ንዑ ስዒቡ ድማ ልኡኽና ሰደዶ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ከይዱ ምስ መዘንኡ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ዝገበሮ ዘተ ዝምልከት ልኡኹና ሰደደልና ሓፂር ፀብጻብ ተኸታቲሉ ክቐርብ እዩ። ሰላም ዘኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ናይ ኣውስትራልያ ስርዓተ መጠንቀቕታ ህፁፅ ኩነታትን ደረጃታት ሓደጋ ሓውን ከመይ ይመስሉን ብኸመይ ግብረ መልሲ ይወሃብን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ንኽቱር ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሓደጋ ዝተቓልዐት ሃገር እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሃገራዊ መዐቀኒ ዘለዎ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስርዓተ ዓቐን ተኣታትሎ ንማሕበረሰብ ከምኡውን ንናይ ህፁፅ እዋን ግብረ መልሲ ትካላት ሓደገኛ ዝኾነ ፍጻሜታት ከጋጥም ከሎ ንኽርድኡ ንኽዳለዉ ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ሓደገኛ ኣጋጣሚታት ከም ባርዕ ጫካ፣ ምዕልቕላቕ ማይ፣ ህቦብላ ንፋስ፣ ብርቱዕ ዋኢ ዝኣመሰሉ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝሕግዝ ስርዓተ መጠንቀቕታ እዩ። እቲ ክብደቱ እንታይ ማለት ምዃኑ ንነፍሲ ወከፍ እንታይ ምላሽ ክውሃብ ከም ዝግባአን ኣብዚ ክግለጽ እዩ። ኣብ ተሓሳስ 2019 ኣውስትራልያ ኣብ እዋን ጸሊም ክረምቲ ነቲ ሃገር ብዘጥቅዕ ዝነበረ ባርዕ ጫካ ኣብ መላእ ዓለም ኣርእስተ ዜና ተሰሪሕዎ እዩ። እቲ ሃልሃል ተሓዊ ሰፊሕ መሬት ካብ ዝሽፍን ሒደት ሰሙናት ጸኒሕ እውን ብርቱዕ ዝናምን ማዕበልን ከቢድ ውሓይዝን ንገሊኦም በቲ ሓዊ እተጎድኡ ማሕበረሰብ ከይተረፉ ሓሲቦም እዩ። ሮብ ዌብ ናይ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ምጥፋእ ሓውን ህፁፅ ኣገልግሎትን ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኤኤፍኤሲ ሓላፊ እዩ። ኣብቲ ሃገር ካብ 30 ንላዕሊ ዝኾኑ ናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ናይ ህፁፅ ረድኤት ኣገልግሎታት ብሓባር ብምዕያይ ብዝበለፀ ይህን ምሂን ንምብሃል ንምድላው ከምኡውን ባህርያዊ ሓደጋታት እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብሓባር ምላሽ ንምሃብ ፃዕሪ ከም ዝገብር እዩ ዝዛረብ። ኣውስትራልያ ሙሉእ ዓመት ንክትነብረላ እተብህግ ሃገር እያ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ባህርያዊ ሓደጋታት ኣጋጥሙና እዩ። ክሊማና እናተቀየረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓደጋታት ኣብ ዝባን ሓድሕድና ወይ እውን ኣብ ዝሰፍሐ ቦታታት የጋጥም ስለ ዘሎ ዝያዳ እናገደደ ዝኸይድ ባህርያዊ ሓደጋታት ክንርኢ ኢና። ኣብ ቀረባ እዋን ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ህፁፅ እዋን ናይ መጠንቀቕታ ኣገባባትን ናይ ባርዕ ሓደጋ ኣንፈታትን ብምሕያሽን ብምቅላልን ሃገራውን ቀፃልነት ዘለዎን ኣገባብ ስራሕ ኣጣታት ያላ። እዚ ማለት ናይ ህፁፅ እዋን ምላሽ ውሃብቲ ትካላትን ማሕበረሰብን ብዓብዪ ድማ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓደጋ ምድብ እንታይ ማለት ምዃኑ ተረዲኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንባህርያዊ ሓደጋ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዘለዎን ክፈልጡ ምግባር ዝሕግዝ እዩ። ዘ ፋየር ዳንጀር ሬቲንግ ኤንድ ኢመርጀንሲ ዋርኒንግ ሲስተምስ ወይ ናይ ሓዊ ሓደጋ መዐቀን መጠንን ናይ ህፁፅ እዋን መጠንቀቕታታትን ዝበሃል ኮይኑ እዚ ኣብ ተፈላለዩ ደረጃታት ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋን ንተፈላለዩ ሓደጋታትን ዘገልግል እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኣካያዲ ሃገራዊ ምምሕዳር ማሕበረሰብ ዝኾነት ፊዮና ዳኒስታን ብዛዕባ እቲ ፍልያት ك ከምዚ ብምባል ትገልጽ። እዚ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስርዓተ ዓቐን ብፍላይ ንባር ሓዊ ስለ ዝዳሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ወይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣየርን ናብቲ ከባቢ ዘምርሕ ዘሎ ኩነታት ኣየርን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን እዩ። ስለዚ ፅባሕ ኣዝዩ ውዑይን ንፋስ ዝበዝሖ ክኸውን እዩ እንተይልና ንግዜኡ ዝናብ ኣይዘንምን ሳዕርን ኣትክልትን ኩሉ ኣእዋም ኣዝዩ ንቁፅ እዩ ማለት ኮይኑ ካብኡ ድማ ናይ ሓዊ መጠንቀቕታ መጠን ንገብር። ኣብኡ ድማ ኢና ሓዊ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ንምድላው ስጉምቲ ክንወስድ ዝግባኣና። ብኣንጻሩ ግና እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ስርዓተ መጠንቀቕታ ንሓደ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ዝውዕል። ንሓዊ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓይነት ባህርያዊ ሓደጋታት እውን ዘገልግል እዩ። ፊዮና ዳንሰን ከምዚ ትብል።
The Australian warning system is designed to incorporate many different types.
ስርዓተ መጠንቀቕታ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዓይነት ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታታት ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ዕለቕለቕ፣ ባርዕ፣ ዋዒ ወዘተ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣገባባት እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ዝተጠናነገ ኣገባብ እዚ ድማ ኣብ ሂወት ሰባት ወይ ኣብ ኣባይቶም ወይ ኣብ ንግዲ ዘለዎም ስግኣት መሰረት ብምግባር ደረጃ መጠንቀቕታታት ይወሃብ። ስለዚ ሓደ ቅድሚ እቲ ፍጻሜ ዝውሃብ መጠንቀቕታ ኮይኑ እቲ ካልእ ከዓ ኣብ እዋን ፍጻሜ ሓደ ጋ ዝውሃብ እዩ። እቲ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ስርዓተ መጠንቀቕታ ኣብ ተሓሳስ 220 እዩ ተኣታትዩ። ኣብ 3 ብናይ ሕብሪ ኮድ ድማ ተመቓቂሉ ይርከብ። እቲ ኣብ መስከረም 222 እተመሓየሸ ኣገባብ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስርዓተ ደረጃ ዝወፀ ኮይኑ 4 ተመሳሳሊ ሕብሪ ዘለዎ ክፋላት ኣለዎ። ሓላፊ ኤኤፍኤሲ ሮብ ዌብ ከምዚ ይብል። እዚ ነቲ ዳርጋ 50 ዓመት ዝገበረ ስርዓት እዩ ዝትክእ ዘሎ። እዚ ሓድሽ ኣገባብ ድማ ንሕብረተሰብና ብቐሊሉ ክርዳእ ዝኽእል ኣገባብ እዩ። ምስቲ ማሕበረሰብ ብሓባር ኮይና ሓደስትን ቀለልትን 4 ደረጃ ዘለዎ ስርዓት ነዲፍና። እዚ ድማ ሰባት ንሓደ ነገር ኣብ ዘድልዮም እዋን ክዳለዉ ዘኽእሎም እዩ። ኤሊዛቤት ኮህ ንነዊሕ እዋን ኣብ ኣገልግሎት ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ገጠር ኣገልግሎት ሓዊ ትነጥፍ እያ። ነዚ መጠንቀቕታታት እዚ ምርዳእ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ትገልጽ። ሓደ ካብቲ ወትሩ እንሪኦ ነገራት ሰባት ካብቲ ሓደጋ ከይወፁ ከይርድኡ ወይ ኣመና ይድንጉ እሞ ኣብቲ እዋን ብርቱዕ ሓዊ ምስኦም ክንዓይ ንግደድ ኣሎና። እዚ ነቲ ኣብ ሓዊ ምጥፋእ እነብስሶ ፀጋ ኣብ ምውፃእ ሰባት ከነውዕሎ ንግደድ። ምክንያቱ ንሰባት ክንኣልዮም ኣለና። ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ኩነታት ክወፁ ንዝፍትኑ ሰባት ድማ ክንድግፎም ኣለና። እዚ ሓድሽ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስርዓተ ደረጃ ነቲ ብዝተፈላለዩ ናይ ህፁፅ እዋን ግብረ መልሲ ትካላትን ቢሮ ሜትሮሎጂን ዘካተተ ናይ ቀረባ ሳይንስን ሓበሬታታትን እውን ዘጣመረ እዩ። ሚስተር ዌብ ከምዚ ይብል፣ እዚ ሓድሽ ኣገባብ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝርከብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክሊማን ኣትክልትን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ክልተ ዓይነት ባርዕ ጥራኢና ንጥቀም ነርና። ባርዕ ዱር ነይሩና፣ ባርዕ ሳዕሪ እውን ነይሩና። ሕጂ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ኣትክልቲ ኣፍልጦ ዝህብ 8 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣትክልቲ ኢና ክንጥቀም። እዚ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ንላዕሊ ቁኑዕ ሓበሬታን መጠንን ንክንህብ የኽእለና እዩ። እቲ ቀዳማይ ምድብ ናይ ሓዊ ሓደጋ ስርዓት ሞደሬት ወይ ማእከላይ ኮይኑ ሕብሩ ቀጠልያ እዩ። እዚ መድብን ተዳሉን ዝበሃለሉ ግዜ እዩ። እቲ ቀፂሉ ዘሎ ምድብ ሃይ ወይ ልዑል ኮይኑ ብጫ ሕብሪ ኣለዎ፣ ንምትግባሩ ድሉ ምዃን ማለት እዩ። ሚስተር ዌብ ከምዚ ይብል፣ ኣብ እዋን ቀጠልያን ብጫን ዝውሃበሉ ሓበሬታ ማሕበረሰባት ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ሓበሬታ ክደልዩን ምስ ከባቢኦም ዝተኣሳሰሩ ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎትን ሓበሬታ ክረኽቡን ዝተባብዑ። ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ንዘሎ ኩነታት ክንሓስብ ኣለና። ሓዊ ምንዳድ ስሩዕ ተርእየ እዩ። ኣብ ገሊእ መዓልትታት ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኩኑ ክንብል ከለና ንሕብረተሰብና ብዝያዳ ነቲ ኩነታት ክፈልጦ ኢና ንሓትት ዘለና ማለት እዩ። ነቲ ኩነታት ኣየር ቁሩብ ክፍትሹ ይኽእሉ፣ መርበብ ሓበሬታታት ክፍትሹ ይኽእሉ። ኣብቲ መዓልትቲ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን ክርድኡ ኣለዎም። እቶም ክልተ ዝለዓለ ምድባት ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታታ ሕሉፍ ወይ ኤክስትሪም ኮይኑ ኣራንሾኒ ሕብሪ ኣለዎ። እቲ ካልእ ድማ ሓደገኛ ወይ ካታስትሮፊክ ኮይኑ ቀይሕ ሕብሪ ኣለዎ። ሚስተር ወብ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ደረጃ ሂወትካን ንብረትካን ንምሕላው ብቕልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት እዩ። ካታስትሮፊክ ወይ ከዓ ቀይሕ ምድብ ማለት ብህይወት ንክትቅፅል ካብ ናይ ጫካ ቃፀሎ ሓደጋ ዘለዎ ቦታ ብህፁፅ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ።
So at that take action now, it really means you make a decision.
ኣብዚ ኣብታ ሕጂ ስጉምቲ ውሰድ ክበሃል ከሎ ኣብታ መዓልቲ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ ከም ዝኸውን ክትውስን ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ትባርዕ ናብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ ምስ ደየበ ኣብኡ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ። ሓዊ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እንተጀሚሩ ቀትሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይኣቱን እዩ። ስለዚ እንታይ ከም እትገብር ብዛዕባ ድሕነትካ ማለት ኣብቲ ቦታ ምፅናሕ ወይ ናብ ውሕስ ቦታ ምግዓዝ ክትፈልጥ ኣለካ። ሚስተር ዌብ ብዛዕባ እቲ ካብ ጫካታት ምቅፃል ናይ ምድሓን መደብን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ ፍሉይ ኩነታትካ ዝምርኮስ ምዃኑ ይገልጽ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብ ውዑይ ኣዋርሕ ንባርዕ ዝተቓልዐ ክኸውን እንከሎ፣ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ግን ከም ሰሜን ዝኣመሰሉ ኣብ እዋን ክረምቲ እውን ሓዊ ይኽሰት እዩ።
It will vary from person to person where your property is, how well prepared your property is.
ካብሰብ ናብሰብ ክፋላለ ይኽእል እዩ። ንብረትካ ኣበይ ምዃኑ፣ ንብረትካ ብኸመይ ብግቡእ ከም እተዳልዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዛዕባ እዚ ከቢድ ትንበያ እዚ ምስ እትሰምዕን ኣብ ከባቢኻ ባር ሓዊ ኣብ ዝበዝሖ ቦታ ምስ እትህሉን ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ናይ ጫካ ቃፀሎ ክትርድኦ ኣለካ። ብድሕሪኡ ነቲ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ምስ ስድራ ቤትካ ኮፍ ኢልካ ኣብታ መዓልቲ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ክትመየጥ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ባርዕ ጫካ ወይ እውን ካልእ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም እቲ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዎ ናይ ኣውስትራልያ ስርዓተ መጠንቀቕታ ይውሃብ። እቲ ቀዳማይ ደረጃ ብጫ ዝኾነ ምኽሪ እዩ። እዚ ምኽሪ ወይ ኣድቫይዝ ሓደጋ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ቅልጡፍን ሓደጋን ግን የለን። እቲ ካልእ ደረጃ ራንሾኒ ኮይኑ ተኸታተልን ስጉምቲ ውሰድን ይበሃል። እዚ ማለት ኩነታት ይቀየር ኣሎ ማለት እዩ። ንገዛ ርስኻ ንምክልኻል ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ። እቲ ሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቲ ህፁፅ መጠንቀቕታ ማለት ኣብ ሓደጋን ኣብ ተግባር ምድንጓይን ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ማለት እዩ። ሚስ ዱንስታን ንነፍሲ ወከፍ መጠንቀቕታ እንታይ ምላሽ ክትህብ ከም ዘለካ ትገልጽ። ዕልቕልቕ ማይ ወይ ባርዕ ከጋጥም ከሎ ካብቲ ከባቢ ክትወፅእ የድልየካ ይኸውን። ይኹን እምበር እቲ ሓደጋ ብርቱዕ ዋዒ ወይ ብርቱዕ ህወቡላ ምዝህሉ ማዕቆቢ ክትሓትት ኣለካ። ንርእስኻን ንስድራ ቤትካን እንታይ ምላሽ ከም እትህብ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
having a plan and talking about it with their household about, you know, if we are threatened by
መደብ መሓዝን ብዛዕባኡ ምስ ቤተሰብካ ምዝራብን ሓደ ፍፃሜ ምስ ዘጋጥመና እንታይ ዓይነት ነገራት ክንገብር ከም እንደሊ ክንፈልጥን ኣለና። ናበይ ክንከይድ ደሊና፣ እንታይ ሕዝና ኢና ንኸይድ፣ ወይ ምስ እንስሳታትና እንታይ ክንገብር ኣለና። እዚ ኩሉ ነገራት እቲ ኣብ ቤት ወይ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝግበር ምይጥ ነቲ ፍፃሜታት ዝምልከት ወግዓዊ መጠንቀቕታታት ቅድሚ ምሃብና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሚስተር ዌብ ኩሉ ሰብ ኣብ ከባቢኦም ብዛዕባ ዘጋጥሙ ዓይነታት ሓደጋ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ናይ ከባቢ ህፁፅ ረድኤት ኣገልግሎታት ክራኸብ ኣለዎ ይብል። ኣብ ከባቢካ ዕልቕልቕ እንተልዩ፣ ህቦቡላ እንተተራእዩ፣ ሓዊ እንተተፈጢሩ፣ ካብኡ ክጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት ተረዲእኩም፣ ነዚ ሓደጋታት እዚ ንምንካይ እንታይ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ድማ ተማሃሩ። እዚ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ብዙሕ ስራሕ ኣየድልዮን እዩ። እንትኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓደጋ ንምርዳእ ቁሩብ ፃዕሪ ምግባር ሂወት ካብቲ ሓደጋ ከድሕን ይኽእል እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ። ግብፅን ኤርትራን ዘዋውብ ድሆታት ምፍታሕ ርክባትን ከጠናኽራ ምዃንን ገሊፀን። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ካይሮ ከም ዘቕንዐ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ብድሕሪ እዚ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲስን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ምዕማቕ ክልተኣዊ ዝምድናን ምፍታሕ ዝዋብ ድሆታትን ዘተኮረ ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ቁጠባውን ንግዳውን ፀጥታውን ምትሕባር ንምምዕባል ዘለዎም ሓበራዊ ተገዳስነት ገሊፆም ኣለዉ። ክልቲኦም ምልውዋጥ ንግዲ ንምዕባይ፣ ዋሕዚ ወፍሪ ንምድንፋዕ፣ ከምኡውን ህላዊ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ንምድጋፍ ሓበራዊ ረብሓን ክእለትን ዘለዎም ፅላታት ብምጥቃም ኣገዳሲ ስራሕቲ ክዓሙ ምዃኖም ኣስሚሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዘናኡ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብቲ ሃገር ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምብፃሕ ክካይድ ምዃኑ ተፈሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ባሕቲ ጥሪ ምእታው ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ውዕል ኣፍ ደጊ ባሕሪ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ መንጎታ ንሶማሊላንድ ከም ኣካላት ርያ ዓባይ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከም ዝሰዕበ ዝፍለጥ እዩ። ፕረዚደንት ሶማልያ ነቲ ግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ዝፀባእ ሓደገኛን ንጹግን ኢሉ ዝገለጸ ስምምዕ ንምቕልባስ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ንምዝራ ናብ ኤርትራን ግብፅን በፂሑ ደገፍ ከም ዝረኸቡ እውን ክንገር ጸኒሕ እዩ። እቲ ግብፂ ድሕነትን ምርግጋእን ሶማልያ ንምድጋፍ ሓገዝ ከም እትገብር ቃል ዝኣተወ ኣልሲሲ ኣብዚ ጉዳይ ንምዝርራብ እምበኣር እዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ንፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድን ዓዲሙ ዘሎ። ብካልእ ሓበሬታ ፕረዚደንት ሶማልያ ንስምምዕ መዘክር ሶማሊላንድ ኢትዮጵያን ተተግቢራቶ ሃገሩ ርእሳ ከም እትከላኸል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ መደብር ሓይሊ ባሕርን ምምስራት ነቲ ሃገር ካብ ሶማሊ ዝፈለየት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምሃብ ዘሎ ተኽእሎን ዝተገበረ ውዕልን ተደፊኣተሉ ሃገሩ ርእሳ ክትከላኸል እያ ክብል እዩ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣፍሊጡ ዘሎ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንምዝርራብ ፈቓደኛ ዝኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክፍለ ኣካል ሃገርና ንምውሳድ ዘለዎ ሃቀነ ምስ ሓደጎ ጥራሕ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሜልበርን ዝመሓላለፍ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ክፍሊ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጋንታ ኤርትራ ተዓዋቲት ዝሩዋንዳ 224 ኮይና ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቐዳዳማይ፣ ዳዊት የማና ኸዓ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተሰይሞም። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ራስ ኣልኼማ ኢትዮጵያዊ ፅገ ግብረ ሰላማ ተዓዊታ። ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ኣብ 224 ዘካይዶም ውራያት ኩዕሶ እግሪ ከእንግዳ ዝመረፀን ሃገራት ዘርዚሩ ኢትዮጵያ ውራያት ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድያ። ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዘዕረፈት ሊቨርፑል ንቸልሲ ስዒራ ፅዋዕ ዋንጫ ካራባው ክትዓትርን ከላ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ከዓ ዓወታት ብምምዝጋብ ምስኣ ዝነበረን ፍልልያት ኣፅቢበን ዝብሉ ገለ ትሕዝቶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ራስ ኣልኼማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊት ፅገ ገብረ ሰላማ ተዓዊታ። ፅገ ካብተን ብሓባር ምስኣ ዝወዓላ መቐናቕንታ መዛዘም መስመር 5 ኪሎ ሜትር ክተርፎ እንከሎ ተፈልያ ብምኻድ 65 ደቂቕን 14 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ። ጓል ዓዳ ኣባበል የሻነ ፍርቂ ደቂቕ ድሒራ ብምእታው ካልይቲ ክትወፅእ ከላ ታንዛንያዊት ጃክሊን ሳኪሉ ሳልሰይቲ ኣትያ። ኬንያውያን ኣብ ዝዓብለልዎ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ዳንኤል ማቴኮ፣ ጆን ኮሪርን ኣይዛያ ላሶይን ተኸታቲሎም ብምእታው ክዕወቱ እንከለው ኢትዮጵያዊ ገርባ ዲባባ ራብዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ኣቡልፌራ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ግሪሞሮር ኢትዮጵያዊት ልኪና ኣመባው ተዓዊታ። ልኪና ነቲ 9.3 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ብ30 ደቕን 45 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነትሉ ደቂ ዓዳ ኣስማረች ኣንለይን ኣታሉ ዘላለምን ሳልሰይትን ራብዒትን ክኣትዋን ከልዋ ቡርን ዳዊት ፍራንሲስ ኒዮም ኩንዚ ካልይቲ ኣትያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ካብ 1 ክሳብ 3 መጋቢት ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ውድድራት ኣትለቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ግላስጎ 24 ዝሳተፉ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ስሞም ተዘርዚሩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሰሎሞን ባሬጋ፣ ጌትነት ዋለን፣ ጥላሁን ሃይለ በቀለን ኣብ 3,000 ሜትሮ፣ ቢንያም መሓርን ሳሙኤል ተፈራን ኣብ 1500 ሜትሮ፣ ኤፍሬም መኮነን ኣብ 800 ሜትሮ ዝሳተፉ ክኾኑ እንከለው ብወገን ደቂ ኣንስትዮኻ ለምለም ሃይሉ፣ ሂሩት መሸሻ፣ ጉዳፍ ጸጋይን መልክናት ውዱን ኣብ 3,000 ሜትሮ፣ ፍርወይኒ ሃይሉ፣ ብርቄ ሓየሎምን ዲሪቤ ወልተጅን ኣብ 1500 ሜትሮ፣ ከምኡ ውን ሃብታም ኣለሙ፣ ጽገ ድጉማን ወርቅነሽ መሰለንካ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ነን። ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ኣብ 224 ዘካይዶም ውራያት ኩዕሶ እግሪ ከእንግዳ ዝመረፀን ሃገራት ዝርዝር ዘርጊሑ። ዛንዚባር ንግጥማት ዋንጫ ብዶ ዓበይቲ ወይ ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካፕን መጻረይታት ንውድድራት ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትታት ዝኾነ ካፍ ስኩልስ ፉትቦል ኳሊፋየርስን ከተእንግድ ክትምረፅን ከላ ኡጋንዳ መጻረይ ግጥማት ትሕቲ 17 ኣወዳት ወይ ኣፍኮን ኣንደር 17 ቦይስ ኳሊፋየርስ ከተእንግድ ዕማም ተዋሂቡ ኣሎ። መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ 20 መንስያት ወይ ኣፍኮን ኣንደር 20 ታንዛንያ ከተሳልጦ እያ። ኢትዮጵያ ውራያት ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድ ዕማም ክወሃባ እንከሎ መጻረይ ግጥማት ንቻምፕዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ካፍ ዊመንስ ቻምፕዮንስ ሊግን ግጥማ ቻምፒዮና ትሕቲ 20 ኣዋልድ ወይ ኣንደር 20 ገርልስ ቻምፕዮንሺፕን ኣብ መሬታ ክካየዱ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ዓለምለኸ ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ወይ ፊፋ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምምዕባል ዘተኮረ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 2 መዓልታት ዑደት ኣብ ኤርትራ ኣካይዱ። እቲ ጉጅለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብምኻድ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝካየዱ መደባት ተዓዚቡ። እዚ ዑደት ዝመጽእ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ሞሮኮ ከም ዘይትስለፍ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ካብ ብዙሓት ፊፋ ዝውድቦም ዓለምለኻውያን ውራያት ኣብ እትወጻሉን ተንሳሓበሉን ዘላን ካብ ተርታ ሃገራት ዓለም ፊፋ ኸ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይትስርዓሉን ዘላ እዋን እዩ። መበል 16 ቅድዲ ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሻምፒዮን ኮይና ሰንበት ተዛዚሙ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ንመርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮብ ኣኽሊሉ ኣርፋይነ ናሆም ዘራይን ያፌት ሙሉጌታን ሒዛ ክትቀርብን ከላ 52 ሰዓታትን 32 ደቂቕን 32 ካሊትን ውህሉል ግዜ ኣመዝጊባ። ኤርትራውያን ዳዊት የማነን ዩኤል ሃብታብን ዝርከብዋ ጋንታ ባይቀይድ 5ይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም ክኢላ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንሰሎሞን መኩርያ ሃይለ መለኮት ሃይሉ ብዛይ ተስፉ ረዳእ ተስፋይ ተክለ ሃይማኖትን ጃዕፈር ጥሃን ከተሰልፍን ከላ ኢትዮጵያውያን ጽጋቡ ግርማይን ኪያሮ ጎራን ምስ ኤርትራዊ ዓወት ኣማንንካ ንጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ማእከል ቅድዲ ምሽክለት ዓለም WCC UCI ወኪሎም ተቐዳዲሞም። ብሪጣንያዊ ጆሴፍ ብላክሞር ካብ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ሻምፒዮን ኮይኑ ኣብ ዝወድኣሉ ዳዊት የማነ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን ዓስራ ይወድዩ። ኣብ ምድብ መንስያት ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ጎብለል ኮይኑ ክወፅእ ከሎ ያፌት ሙሉጌታን ጃዕፈር ጥሃን 5ይን ታሻዓይን ወዲዮም። ኣኽሊሉን ዳዊትን ብተወሳኺ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንሰይ ተቐዳዳማይን ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይን ተሰይሞም ዓብዪ ክብሪ ረኺቦም። ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ ፈረንሳዊ ፒየር ላቱር ካብ ጋንታ ቶታል ኤነርጂስ ክዕወት እንከሎ ናሆም ዝርኣይ እቲ ዝለዓለ ብምዃን ታሻዓይ ምእታዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ቱርኪ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣላንያ ተኻይዱ። ኣባል ጋንታ ቤይኮዝ በሊዴሲ ስፖርት ቱርኪየ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝድነቕ ራብዓይ ወፅኡ። ኣብቲ ውራይ ፈረንሳዊ ዩልየን ትራርዩ ካብ ጋንታ ቻይና ግሎሪ መንቴክ ኮንቲነንታል ሳይክሊን ቲም ቀዳማይ ወፅኡ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዝ ተዛዘመሉ ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን መበል 21 ተርታ ክውድእ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ፎን ድሮም ክላሲክ ተሳቲፉ መበል 31 ወዲዩ። ደንማርካዊ ዮናስ ቪንጎገርድ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብ ዝተዓወተሉ ብምኽንያት ሕማቅ ኩነታት ኣየር ገለ ካብ መድረኻቱ ካሕፅሮም ዝተገደደ ኣብ ስፔይን ክካየድ ኣብ ዝቕንየ ቅድዲ ምሽክለታ ኦግራን ካሚኖ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮሳይክሊን ቲም መበል 80 ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ኤርትራ ከካይዶም ካብ ዝቐነየ ልምምዳቱ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ 2 ቅድድማት ተሳቲፉ ነይሩ። ስሎቬንያዊ ያን ትራትኒክ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብ ዝተዓወተሉ ቅድድም ብሽክለታ ኦምሎም ሄት ኒውስ ብላድ መበል 55 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ቤልጅማዊ ፉድ ቫን ኣየርት ሕጂ እውን ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብ ዝተዓወተሉ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኪርነ ብራስል ኪርነ ቢንያም መበል 122 ጥራይ ክውድእ ምኽኣሉ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ምስ ሊቨርፑል ዝነበረን ፍልሊ ንምፅባብ ዓወታት ከመዝግባ እንከልዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ከተርእዮ ዝቐነየት ምምሕያሽ ብፉልሃም ተገትዩሎ። ሊቨርፑል ሰንበት ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ሊግ ካፕ ስለ ዝነበራ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥማ ኣቐዲማያ ኣካይዳቶ። ኣብቲ ሓሙስ ዘካየደቶ ግጥም ንብሉ ተንታውን 4-1 ኣፋንያታ ኣርክቡ ንበሉ ክትብል ንማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን በዲሃተን ክልቲአን ካ ልክዕ ከምኡ ገይረን። እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተቐራረብቲ ውድድራት ዝተባህለሉ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ማን ሲቲ ንቦርንሞት ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓረ ፍልል ኣብ መንጎታ 60 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ትርከብ ሊቨርፑልን ማን ሲቲን ናብ ሓደ ወሪድሎ። እንግሊዛዊ ፊል ፎደን ነታ ሽቶ ማን ሲቲ ዘመዝገባ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣርሴናል ነታ ኣሌክሳንደር ሻቅ ካብ መጉዳቱ ተመሊሱ ዝተሰለፈላ ኒውካስትል ዩናይትድ ብገፊሕ 4-1 ብምስዓር ኣብ ዝሓለፉ 3 ግጥማታ 15 ዝኸውን ሽቶታት ኣመዝጊባ። ባካዮ ሳካ፣ ካይ ሃቨርትዝን ያኮብ ኪቪዮርን ነተን 3 ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከሎ እታ ራብዒቲ ግን ተኸላኸላይ ኒውካስትል ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ነይራ። ተቐይሩ ዝኣተወ ጆ ዊሎክ ነታ መጻናንዒ ሽቶ ኒውካስትል ዘመዝገባ ነይሩ። ኣርሴናል ድሕሪ ዝውፅኢት ፍልልያ ምስ ማን ሲቲ ናብ ሓደ ምስ ሊቨርፑል ካ ናብ 2 ብምፅባብ 58 ነጥቢ ኣዋሊላ ናይ ሳልሳይ ቦታ ኣደልዚላኣላ። ሰለስትየን ማዕረ 26 ግጥማት ኣካይደን ኣለዋ ማለት እዩ። 3 ጋንታታት ክንዲዚ ተቐራሪበን ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክወዳደራ ማን ሲቲ፣ ሊቨርፑልን ቸልሲን ቅድሚ 10 ዓመት ክሳብ መወዳእታ ካብዚ ተጓዕዘዎ ንድሓር እዚ ናይ ሕጂ ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋግ ኣብ መንጎተን 3 ዝለዓላ ጋንታታትን ማንቸስተር ዩናይትድን ገፊሕ ምዃኑ ዝተረጋገጸሉ እታ ኣብ ሜዳ ኦልትራፈርድ ማንቸስተር ንልዕሊ 20 ዓመት ስዒራ ዘይትፈልጥ ፉልሃም 2-1 ምስ ተዓወተት እዩ። ናይጀርያዊ ኣሌክስ ኢዎቢ ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ግጥም ነታ ንፉልሃም ዘዕወተታ ካልአይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ 6 ተኸታተልቲ ግጥማት ክትዕወት ድሕሪ ምጽናሓን ቢልዮነር ሃብታም ጂም ራትክሊፍ ናይ 27 ካብ 100 ዋንነት ብርኪ ድሕሪ መሓዙን እዩ። ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ኣብ ቁኑዕ መስመር ኢና ዘለና ብምባል ካብዚ ስዕረት መጻናንዒ ክረክብ ክፍትን እንከሎ ብዙሓት ደገፍቲ ግን ወይ ንሱ ወይ ከዓ ገለ ካብቶም ሓሚቖም ዝበልዎም ከዋኽብቶም ክኸዱ ይጽውዑ ኣለዉ። እዚ ስዕረት ንማንቸስተር ዩናይትድ ፍልልያ ምስታ ቻምፕዮንስ ሊግ ዘውሕስ 4ይ ተርታ ሒዛ ዘላ ኣስቶን ቪላ ናብ 8 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ኣስቶን ቪላ ንኖቲንግሃም ፎረስት 4-2 ስዒራ ነቲ ቦታኣ ኣደልዲላ ቶላ። ብኻልእ ወገን ሊቨርፑል ንቸልሲ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ግጥም ብሓለቓ ጋንታ ቨርጂል ቫን ዳይክ ብዘመዝገበታ ሓንቲ ሽቶ ተዓዊታ ቀዳማይ ጽዋዕ ናይዚ ወቕቲ ዝኾነ ዋንጫ ካራባኦ ወሲዳኣላ። እዚ ወቕቲ ንኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ናይ መወዳእቱ ብምዃኑ ሊቨርፑል 4 ጽዋዓት ማለት ዋንጫ ካራባኦ፣ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ፣ ፕሪምየር ሊግን ዩሮፓ ሊግን ብምውሳድያ ከተፋንዎ መደብ ሒዛ ዘላ። ድሕሪ እዚ ዓወት ኣብ ልዕሊ ቸልሲ እምበኣር ነቲ ሓደ ጽዋዕ ኣሃዱ ኢላ ተረኪባቶላ። እቶም ተሪፎም ዘለዉ 3 ጽዋዓት ክትዓትሮም ድያ ግን ገና ግዜ ዝምልሶ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚኦም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ካልኦት ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም።
ክቡራት ሰማዕትና ኣብቲ ናይ መወዳእታት ሕዝቶና በፂሕና ኣለና። ከምዚ መዓልቲ ሶኒ ሶኒ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንቕርቦ ቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ ኤስቢኤስ ምምሃር ዝብል እዩ። ኢብራሂም ዓሊ ምስ ዓርኩ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ሪፒት
English on repeat. Repeat. It's easy to do.
Listen and repeat.
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 You'll find your way. Just say the words.
You will be okay.
Just listen and repeat.
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 Repeat. Repeat.
Salam. Simay Ibrahim Ali Bahal. Nazi Nailomi Madabna Kagrib. Bit'ami yezih gwas. Maghniyatu. ኩላህና ብዛዕባ ንሳተፈሉን ንፍጽሞን ነገር ክንፍትሽ ስለ ዝኾና ንሱ ኸዓ ዕዳጋ ከይድካ ምሽማት እዩ። ስለዚ ቴማ ሸመተ ዕዳጋ ኣብ ንፍንጥሓሉ ሎሚ ብዛዕባ ቃላት ምምሃር ጥራይ ከም ዘይኮነ ዘክሩ ኢኹም። ንዝኾነ ናብ ዕዳጋ ክንሽምት ኣብ ንወፍረሉ ዘድልየና ቋንቋ ንነብስና ብዛዕባ ምዕጣቓ ቁልጡፍ ጉያ ናብ መሸጣ ድኳን ኣብ ዓብዪ ዕዳጋ ወይ ሞል ትገብርዎ ዓብዪ ሸመተ ወይ ኣብ ኦንላይን ዝካየዱ ሸመተታት ኣብ ምፍታሽ ክኸውን ይኽእል። እሞ ክንጅምሮ ተሃንጢኹም ኣለኹም ዲኹም? በቃ እቲ ንገብሮ ምስማዕን ደድሕሪ ፒት ዓርከይ ምድጋምን ጥራዩ። ፒት ኣብ ዕዳጋ ምሽማት ይሐጉሰኩም ዶ ብዚ ትርጉሙ ሕቶ ከበግሰና እዩ።
ሪፒት
ዱ ዩ ኢንጆይ ሾፒንግ? ዱ ዩ ኢንጆይ ሾፒንግ? D Do you enjoy shopping? Do you enjoy shopping?
ሓደስቲ ክዳውንቲ ምዕዳግ ደስ ይብለኒ።
Repeat!
I enjoy shopping for new clothes. I enjoy shopping for new clothes. I enjoy shopping for new clothes. I enjoy shopping for new clothes.
ሓድሽ ጎልፎ የድልየንሎ።
Repeat!
I need a new jumper. I need a new jumper. I need a new jumper. I need a new jumper.
ናይ ግሮሰሪ ዕዳጋይ ኣብ ኦንላይን የካይዶ።
Repeat!
I do my grocery shopping online. I do my grocery shopping online. I do my grocery shopping online. I do my grocery shopping online.
እዞም ዕዳጋታት ዝበለጸ ፍሩታታትን ኣሕምልትን ኣለዎም።
Repeat!
The markets have the best fruit and vegetables. The markets have the best fruit and vegetables. The markets have the best fruit and vegetables. The markets have the best fruit and vegetables.
ሕጂ ኩሎም ዞም ሓረጋት ሓደ ግዜ ኣብ ምድጋሞም ንለማመድ በሉ።
Repeat!
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 Do you enjoy shopping? I enjoy shopping for new clothes. I need a new jumper. I do my grocery shopping online. The markets have the best fruit and vegetables.
ሎሚ ምሳይ ስለጸናኩም የመስግነኩም ተሓጓስኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ምምሕያስ ንገብር ምስን ለማመድ ምዃኑ ኣይትረስዑ ኢኹም። ስለዚ ኣብ ዕለታዊ ህይወትኩም ነዞም ሓረጋት ተጠቐሙሎም። ቋንቋ እንግሊዝኩም እናሓየለ ክኸይድ እዩ። ኢብራሂም ዓሊየ እዚ እንግሊሽ ኦን ሬፒት እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ክንራኸብ ኢና።
Subscribe to the SBS Learn English podcast wherever you get your podcasts so you don't miss an episode.
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ትሕዝቶ ቅድሚ ምዛምና ኣርሳት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ብዛዕባ ቃዛ ዝምልከት ዝርርብ ኣብ ፓሪስ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ስብርባር ናይ ሓንቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ከሰል መርከብ 32 ሰራሕተኛታት ፅዒና ካብ ትጠፍእ 120 ዓመት ዝገበረት ተረኪቡ። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ 4 ፈለስቲ ብዕጡቓት ከም ዝተቓትልዋ ኣፍሊጣ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም መደብ ዝወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሰላም ጥነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየ መሰመረ ብርኹም ዓልቲ እዩ።